ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งท่าคาสาระหะบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยหัวข้อรวมว่าธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะครั้งนี้ว่าธรรมะไม่มีอะไรเป็นความลึกลับ ถ้ายังเป็นความลึกลับก็จะไม่ถือว่าเป็นธรรมะหรือเป็นหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา ไม่มีความลึกลับแต่มีความลึกซึ้ง ท่านจะต้องเข้าใจคำว่าลึกลับกับคำว่าลึกซึ้งกันให้ดีๆแต่มันไม่ใช่คำเดียวกันคำว่าลึกลับนั่นมันไม่เปิดเผยมันไม่แจ่มแจ้งมันไม่ประกอบอยู่ด้วยเหตุผลอันเห็นได้เข้าใจได้มันจึงลึกลับ ส่วนธรรมะในพุทธศาสนานั้นต้องเปิดเผยต้องแจ่มแจ้งประกอบอยู่ด้วยเหตุผลมันจะมีความลึกสักเท่าไรก็ไม่ใช่ความลึกลับแต่ว่าเป็นความลึกซึ้งถ้ายังเป็นเรื่องของความลึกลับก็ยังไม่ใช่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาท่านจงนึกถึงลักษณะแห่งคุณแห่งคุณของพระธรรมว่าสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยเวลา เอหิปัสสิโกควรแก่การเรียกกันมาดูถ้ามันลึกลับเราจะเรียกกันมาดูได้อย่างไรก็ไม่เห็นอะไรมันต้องเปิดเผยแล้วก็เห็นได้แม้ว่ามันจะลึกซึ้งสักเพียงไรโอปนายิโกน้อมเข้ามาสู่ตนได้ถ้ามันลึกลับมันไม่อาจจะน้อมเข้ามาสู่ตนได้เวปัจจัตตังเวทิตัพโธมันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนก็ไม่ลึกลับเมื่อมีอาการครบอย่างนี้จึงจะกล่าวว่าธรรมะนี้เป็นสวากขาโตคือเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเปิดเผยแล้วชัดเจนแล้วเรียกกันมาดูได้อย่างนี้เป็นต้นก็ให้เราที่ปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทจงเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะอย่างนี้เพราะว่า เราก็เป็นพุทธบริษัทกันมาคนละหลายปีหลายสิบปีแล้วก็มีควร จะได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั้น ให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้ง จนไม่เป็นเรื่องลึกลับแม้ว่าจะเป็นเรื่องลึกซึ้งอย่างยิ่ง พุทธบริษัทเราก็ควรจะเป็นคนเปิดเผยไม่ซ่อนเร้นอะไรพุทธบริษัทที่ยังมีอะไรซ่อนเร้นนั่นไม่มีธรรมะอาจจะมีความคดโกงหลอกลวงเป็นคนลึกลับเปิดเผยไม่ได้นี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่จะต้องสังวรไว้ ในใจว่าพุทธบริษัทเราต้องไม่เป็นคนลึกลับแต่ว่าเป็นคนเปิดเผย ความเป็นพุทธบริษัทของเราตั้งต้นด้วยความเป็นคนเปิดเผยคือรู้ในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งขึ้นไปทำให้สิ่งซึ่งลึกลับที่คนโง่เข้าใจไม่ได้นั่นกลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยและเข้าใจได้ท่านจะต้องนึกถึงข้อที่ว่า ข้อแรกของการเป็นอริยบุคคลจะต้องละอะไรบ้างคือต้องละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส3อย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าสีลัพพตปรามาสนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจกันอธิบายกันไปต่างๆนานาในที่นี้อาตมาจะพูดว่าแต่ยังเป็นสีลัพพตปรามาสก็คือยังเป็นสิ่งที่ลึกลับยังไม่เปิดเผยแม้แต่เรื่องศีลและวัดเหล่านี้ก็ยังไม่เปิดเผยแก่บุคคลนั้นก็ยังมองศีลและวัดปฏิบัติต่างๆในฐานะเป็นของลึกลับคลังหรือศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นที่แจ่มแจ้งอยู่ด้วยเหตุผลนั่นเป็นความโง่นั่นเป็นความงมงายขั้นต้นที่จะละจากความเป็นบุตรชนไปสู่ความเป็นอริยบุคคลนั่นต้องละความโง่ชนิดนี้ คือความโง่ที่ยังที่ทำให้มองเห็น เป็นสิ่งลึกลับ คนทั่วไปจะมีลักษณะแห่งจิตใจเป็นอยู่อย่างนี้โดยมากเพราะว่าเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้รู้อะไรมาแต่ในท้องพอมาเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ได้รับคำอธิบายไปแต่ในทางที่เข้าใจไม่ได้ฝากไว้เป็นของลึกลับไปเสียทั้งนั้นแม้แต่ชีวิตนี้คืออะไรเกิดมาทำไมเราก็ไม่รู้เราก็ปล่อยไปตามที่เขาบอกเขากล่าวเข้าใจไม่ได้มันก็มีเรื่องลึกลับมากขึ้นเรื่องผีสางเทวดาเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องอะไรต่างๆก็มาทับถมกันมากขึ้นก็อยู่ด้วยสิ่งลึกลับยิ่งวันก็ยิ่งโง่เพราะว่าสิ่งลึกลับเข้าใจไม่ได้นั่นมันก็มากขึ้นนี่คือธรรมดาของบุตรชนคนทั่วไปที่ถ้าจะเลื่อนขึ้นไปอยู่ในระดับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือเป็นอริยบุคคลลักษณะนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องละไปจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ลึกลับถือไว้ด้วยความงมงายนั้นมาที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันจึงเอามาพูดในวันนี้ถ้าว่าลึกลับมันก็เป็นเรื่องอวิชชาเป็นเรื่องโมหะเป็นเรื่องความงมงายเราก็เรียกกันว่าสีลัพพตปรามาสแปลว่าการลูบคลำศีลและวัดคำว่าลูบคลำในที่นี้ไม่ใช่การสมาทานอย่างถูกต้องศีลและวัดนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติหรือสมาทานอย่างถูกต้องให้ได้ผลตรงตามกฎแห่งเหตุผลเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักศีลและวัดนั่นรับปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยความงมงายโดยหวังว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติแล้วก็จะได้รับประโยชน์อะไรตามที่ตัวต้องการนี่เรียกว่าการลูบคลำส ศีลและวัดเหมือนกับว่าคนโง่ลูกคลำอะไรบางอย่างด้วยความไม่รู้จักแต่ก็ลูกคลำอยู่นั่นแหละ เพราะว่ายังมีความอยากได้มีความหวังที่จะได้อะไร เหมือนกับเราจะเอาก้อนอะไรยื่นให้ลิงหรือสัตว์อะไรก็ได้สักตัวหนึ่งที่มันไม่รู้จักว่าอะไรมันก็จะลูบคลำด้วยความสงสัยบางทีก็จะพาวิ่งไปเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียังก็มีคำล่อว่าลิงได้แก้วลิงได้แก้วนั่นมันไม่รู้ว่าอะไรมีประโยชน์อย่างไรแต่ด้วยเหตุที่น่าสนใจดูลึกลับมันก็เลยพาแก้วไปเอาแก้วไปเก็บไปซ่อนไปยึดถือในฐานะเป็นสิ่งสูงสุด ข้อปฏิบัติคือศีลและวัดนั่นเป็นสิ่งที่จะกำจัดความชั่วกำจัดกิเลสแล้วก็บอกสอนต่อๆกันมาคนที่รู้จักโดยถูกต้องก็ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและได้รับผลโดยถูกต้องแต่คนไม่รู้จักก็รับไหว้ด้วยความงมงายปฏิบัติอยู่ด้วยความงมงายได้รับผลที่เจืออยู่ด้วยความงมงายจึงกำจัดกิเลสหรือความชั่วไม่ได้เขาให้ระวังให้ดีๆว่าเรารักษาศีลกันอย่างนี้ปฏิบัติก็ปฏิบัติต่างๆกันในลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าถ้ายังถือไหว้รับไหว้ในฐานะเป็นของลึกลับโดยเชื่อว่ามันจะให้ประโยชน์อย่างลึกลับอย่างที่อธิบายไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ยังเป็นศีลกตะปรามาสหมายถึงนั้นเขาจะให้ทานหรือรักษาศีลหรือเจริญสมาธิหรือจะเจริญวิปัสสนาก็ตามใจมันเป็นเรื่องเชื่ออยู่ด้วยความงมงายไม่ได้รับผลตรงตามความมุ่งหมายของวัดและก็ปฏิบัติเหล่านั้นเลยเราจะต้องชำระสาสางการกระทำเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาหรือทุกเรื่องให้พ้นจากความเป็นของมุ่งง่ายคือให้พ้นจากความเป็นของลึกลับและมาอยู่ในความเป็นของลึกซึ้งเพียงแต่ว่าเกินกว่าระดับที่คนธรรมดาจะรู้ได้เข้าใจได้หรือเห็นได้แต่เราก็ยังเห็นได้เข้าใจได้ปฏิบัติได้และได้รับผลอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าได้กระทำต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นถูกต้องแล้วไม่มีความเป็นของลึกลับแต่มีความเป็นของลึกซึ้งถ้าลึกลับต้องงมงายก็ยังรู้สึกว่าลึกลับไม่เข้าใจเพราะมันบอกอยู่ในตัวแล้วว่ามันไม่เข้าใจมันก็งมงายนี่กลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าไสยศาสตร์ซึ่งไม่อธิบายแต่ไม่ยอมอธิบายไม่ยอมพิสูจน์คนก็ถือไว้ในลักษณะที่เป็นของลึกลับมันมีผลแก่จิตใจไปตามแบบของความงมงายในการบรรยายครั้งก่อนอาตมาก็ได้กล่าวอย่างละเอียดแล้วครบถ้วนแล้วว่าแม้เป็นเรื่องของศรัทธาอย่างงมงายมันก็มีผลตามหลักของวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นอย่างงมงายคือความเชื่ออย่างงมงายก็มีผลเกิดขึ้นแก่จิตใจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจทำให้รู้สึกหายกลัวหายเป็นทุกข์ไปได้คราวหนึ่งไม่มากก็น้อยคล้ายเข้าใจคำว่าคราวหนึ่งไม่มากก็น้อยนั่นแหละให้ดีๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่มีผลหรือปฏิกิริยาอะไรเลยแต่มันไม่มีผลจริงมันไม่ดับทุกข์ได้จริงเท่านั้นเอง อย่างบทสวดที่ว่าเขาถือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งไปตามภาษาของคนที่ไม่มีที่พึ่งอะไรจะดีไปกว่านั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเนตังโคสรณังเขมังนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมเนตังสรณมุตตมังนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลอะไรแก่บุคคลเหล่านั้นเลยมันก็มีผลหลอกๆหรือครึ่งๆกลางๆให้สบายใจหายกลัวอย่างน้อยก็หายกลัวไปได้พักหนึ่งดังนั้นจึงมีคนถือปฏิบัติในสิ่งงมงายเหล่านั้นมาสืบๆกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้มันก็ยังมีการถือชนิดนั้นซึ่งให้ผลเป็นเครื่องสบายใจบ้างนะครับความกลัวได้บ้างดีกว่าไม่มีเสียเลยถ้าไม่มีความรู้สึกว่าอะไรเป็นที่พึ่งเสียเลยเขาก็กลัวทนอยู่ไม่ได้นั้นถ้ามีใครเอาอะไรมาแม้แต่หลอกให้เชื่ออันนี้เป็นที่พึ่งได้เขาก็หายกลัวบ้างรู้สึกเป็นสุขบ้างแม้ไม่ใช่สูงสุดแม้ไม่ใช่ดับทุกข์สิ้นเชิงมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้ฉันเราจะต้องระวังให้ดีว่าสิ่งลึกลับนั่นก็ถูกนำมาใช้เป็นประโยชน์ทำนองเดียวกับพระธรรมเหมือนกันแต่ถ้าให้เป็นพระธรรมแล้วต้องเอามาทำให้หมดความลึกลับให้เห็นแจ้งด้วยตนเองปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ดับทุกข์ได้อย่างนี้เรียกว่าความลึกซึ้งธรรมะมีตั้งแต่ระดับธรรมดาสามัญระดับที่มีความลึกพอสมควรระดับที่มีความลึกอย่างยิ่งลึกสูงสุดอย่างนี้อยู่หลายระดับด้วยเหมือนกันควรจะมองเห็นธรรมะหรือธรรมชาตินั่นๆแต่ในลักษณะที่ถูกต้องเป็นวิชาเป็นปัญญาให้มันมีเหตุผลแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราจะละไอ้ความลึกลับได้ด้วยความลึกซึ้งความเชื่อสิ่งลึกลับจะละไปด้วยความเข้าใจถูกต้องอย่างลึกซึ้งคือจะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตะปรามาสโดยเฉพาะได้เพราะเหตุนี้ผู้ที่ประสงค์จะเลื่อนชั้นแห่งชีวิตจิตใจของตนจะต้องเลื่อนกันที่ตรงนี้คือเลื่อนจากการถือที่พึ่งในสิ่งลึกล้ำมาเป็นการถือที่พึ่งในสิ่งที่ลึกซึ้งในคนเรามันสำเร็จอยู่ที่จิตใจของตนแต่ละคนละคนมันก็เชื่อจริงถือจริงไปตามแบบของตนของตนถ้ายังต่ำอยู่ก็ถือไปตามแบบที่ลึกลับลึกลับไปตามเรื่องของความลึกลับแต่ถ้าสูงแล้วสว่างแล้วตื่นแล้วหายโง่แล้วมันก็ถือไปตามแบบของความลึกซึ้งยิ่งเห็นยิ่งลึกซึ้งเราต้องการเลื่อนชั้นต้องการก้าวหน้าต้องการวิวัฒนาการไปในทางสูงอาตมาก็เลยกล่าวไว้ให้เป็นแนวกันเลยว่าจะต้องเลื่อนจากความติดอยู่ในสิ่งลึกลับมาเป็นผู้เข้าถึงซึ่งสิ่งที่ลึกซึ้งละเสียจากลึกลับมาสู่สิ่งที่ลึกซึ้งอย่างนี้ ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติพูดกันมาหลายครั้งแล้วธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติโดยแบ่งออกเป็นสี่ความหมายธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหมดมีอย่างหนึ่งธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติตัวไปนี่อย่างหนึ่งธรรมะคือหน้าที่แห่ตามกฎของธรรมชาติที่สิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องปฏิบัตินี่อย่างหนึ่งและธรรมะคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นอีกอย่างหนึ่งเป็นสี่ความหมายหรือสี่ลักษณะด้วยกัน ธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะผิดไปได้จากเรื่องของธรรมชาติมันเป็นตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามธรรมชาติตัวผลจากหน้าที่ตามธรรมชาตินี่ธรรมชาตินี่มันก็เป็นธรรมชาติมันไม่มีอะไรเป็นความลึกลับในตัวมันมนุษย์ต่างหากที่ไปทำให้ธรรมชาติเกิดมีความลึกลับขึ้นมาธรรมชาติทั้งหลายอาจจะศึกษาได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เหมือนที่มนุษย์มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติในฝ่ายวัตถุอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจนหมดความลึกลับความลึกลับในธรรมชาติมีแก่บุคคลผู้ยังไม่มีความรู้เหมือนเมื่อเรายังเล็กๆอยู่มันก็โง่เหมือนกับคนป่าสมัยหมื่นๆปีแสนๆปีมาแล้วเหมือนกันคนป่าสมัยหมื่นๆปีแสนๆปีเขาไม่รู้เรื่องธรรมชาติเขาไม่เข้าใจว่าทำไมฟ้าผ่าทำไมมีพายุใหญ่ทำไมมีความวิปริตผิดแปลกในอากาศ ทุกๆอย่างที่คนป่าเข้าใจไม่ได้ก็กลัวถือว่าเป็นสิ่งมีอำนาจลึกลับสูงสุดมีพิธีรีตอง ไหว้เคารพบูชาสิ่งเหล่านั้นจนเกิดมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าต่างๆในพระเจ้าในแดดในลมในฝนในน้ำในต้นไม้ในภูเขาในอะไรก็ตามที่เขาเข้าใจไม่ได้ มันก็เป็นความลึกลับสำหรับคนป่าเหล่านั้นเขาก็ต้องหาทางออกคือมีเครื่องปลอบใจมีลัทธิความเชื่อสอนกันให้ปฏิบัติเพื่อขจัดความกลัวเหล่านั้นเสีย แล้วก็สอนสืบๆกันมาจนกว่าจะเปลี่ยนเพราะมีความรู้อย่างลึกซึ้งอย่างเดียวนี้เรามีความรู้อย่างลึกซึ้งเรื่องฟ้าผ่าเรื่องฟ้าร้องเรื่องดาวตกเรื่องลมพายุเรื่องน้ำท่วมเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรต่างๆชัดเจนดีจนไม่เป็นเรื่องลึกลับอีกต่อไปเพราะเราเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนจากการไหว้กราบบูชาสิ่งเหล่านี้เว้นไว้แต่คนที่ยังเข้าใจไม่ได้ก็ต้องทำไปตามเดิมเราต้องนึกถึงเราเมื่อเป็นเด็กๆอยู่มากเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็หวาดเสียวสะดุ้งกลัวทั้งนั้นแหละทุกคนลองนึกถึงตนเมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ย่อมกลัวฟ้ากลัวฝนกลัวไอ้สิ่งประหลาดๆจากธรรมชาติอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละเรียกได้ว่ามันยังเป็นคนป่าสมัยหมื่นปีแสนปีอยู่นั่นเองจนกว่าจะได้เล่าได้เรียนแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็หายตัวไปแต่บางชนิดมันกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละได้ยากยังคงถือกันอยู่ก็มีมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บางอย่างแล้วก็ยังไม่พอไม่ละไอ้ความงมงายเหล่านั้นจะได้ค คนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วยังเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางก็มีบางคนเชื่อแม้แต่เรื่องจิ้งจกทักเรื่องลางเรื่องอะไรนิดหน่อยยึดถือเป็นจริงเป็นจังไปก็มีนี่มันช่วยไม่ได้สำหรับบางคนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วควรจะละไปเสียให้หมดจากไอ้ความงมงายในสิ่งที่ลึกลับเพราะว่าเราเข้าใจลึกซึ้งโดยเปิดเผยแล้วในเวลานี้คนที่ยังงมงายถึงขนาดนั้นจะมาอยู่ในกลุ่มของพระอริยเจ้านับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่ได้เนี่ยพูดอย่างนี้ก็ไม่กลัวใครโกรธถ้าอยากโกรธก็โกรธไปแต่บอกให้รู้ว่าถ้ายังงมงายอยู่ในระดับนี้มันก็ไม่เข้ามาอยู่ในขอบในวงหรือในกลุ่มของพระอริยเจ้าได้เพราะยังเชื่อสิ่งลึกลับอยู่ด้วยความงมงายจนกว่าเมื่อใดจะมาเห็นแจ่มแจ้งเลิกความลึกลับงมงายนั้นเสียมาอยู่ในความเข้าใจอันถูกต้องอย่างลึกซึ้งมันก็จะเห็นได้ทันทีว่ามันอยู่กันคนละชั้นแล้วมันอยู่กันคนละโลกแล้วคนงมงายก็อยู่กับโลกอันลึกลับคนไม่งมงายก็อยู่กับโลกที่ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ว่าจะลึกซึ้งสักเพียงไรการที่มีอะไรลึกลับจึงขึ้นอยู่กับการที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็ลองนึกทบทวนดูว่าพอเกิดทักใจขึ้นมาก็หายความลึกลับที่คนป่าสมัยโน้นเขาไม่อาจจะเข้าใจได้ทันทีกว่าวิทยาศาสตร์จะเจริญรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เรื่องนอกโลกเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้กินเวลาเป็นพันพันปีมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่รู้หมดมันยังมีเหลือไว้เข้าใจไม่ได้เป็นสิ่งลึกลับก็ยังมีอยู่เราสรุปความว่าเมื่อยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยังลึกลับพอรู้พอเข้าใจมันก็หายความเป็นลึกลับความเป็นของลึกลับเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้สมัยโน้นมันเป็นเรื่องไสยศาสตร์เมื่อเขายังไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนั้นยังเป็นไสยศาสตร์คือลึกลับพอเข้าใจก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์คือเรื่องที่เปิดเผยและแจ่มแจ้งที่ธรรมะในพุทธศาสนาต้องเป็นเรื่องเปิดเผยแจ่มแจ้งอย่างวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่ไสยศาสตร์เพราะว่ามีหลักธรรมะที่มุ่งหมายจะดับทุกข์สิ้นเชิงต้องการจะเป็นที่พึ่งอันเกษมต้องการจะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดดังที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคตามที่เป็นจริงนี่เขาก็ดับทุกข์ได้และการเห็นชนิดนั้นเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอย่างนี้เราควรจะเข้าใจสิ่งนี้การให้ดีๆมันจะมีการก้าวหน้าหรือเลื่อนชั้นได้พระมาอยากจะกล่าวว่าเรื่องลึกลับนั่นเป็นเรื่องที่เขาค้นคว้ากันอยู่ด้วยวิธีการทางปรัชญาถ้าค้นพบแล้วมันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งมีวิธีการตามแบบของวิทยาศาสตร์เรื่องปรัชญาไว้มีวิธีการไว้สำหรับจัดการกับสิ่งที่ลึกลับอย่างลึกลับท่านเปิดเผยชัดเจนแล้วก็เลิกความเป็นปรัชญามาเป็นวิทยาศาสตร์เช่นเรื่องความดับทุกข์ของมนุษย์เรานี่เมื่อยังค้นไม่พบมันก็เป็นเรื่องที่สลัวเข้าใจไม่ได้ลึกลับเข้าใจไม่ได้ถ้าคนก็ประพฤติต่อเรื่องนี้โดยวิธีการทางปรัชญาคือการคิดการคำนึงการคำนวณไปตามเหตุผลตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาแวดล้อมด้วยเหตุผลต่างๆนานาจนกว่าจะเป็นที่พอใจแล้วก็ยุติ ลงไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตามแบบวิธีของปรัชญาซึ่งมันไม่มีความเห็นแจ้งจนทำลายความลึกลับได้นั่นพวกปรัชญาก็คือพวกที่ยังติดรงขังต้องความลึกลับอยู่นั่นเองจนกว่าเมื่อใดจะมามองเห็นการดับทุกข์นี้อย่างชัดเจนอย่างเรื่องอริยสัจทั้งสี่หรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีเห็นตัวความทุกข์ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตัวความดับทุกข์ต่อการกระทำที่ให้มันดับทุกข์ชัดเจนแล้วมันก็พ้นจากความเป็นของลึกลับมาเป็นวิทยาศาสตร์ในสุพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นกันที่ตรงนี้พุทธศาสนาเป็นปรัชญานั่นสำหรับคนที่ยังไม่รู้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่ถึงธรรมะเขาก็ต้องทำกันไปในรูปแบบของปรัชญาคือคำนึงคำนวณนั่นยังอยากจะกล่าวทำนองดูหมิ่นดูถูกว่าถ้ายังกระทำแก่พุทธศาสนาในฐานะเป็นปรัชญาแล้วจะไม่มีประโยชน์เลยจะดับทุกข์ไม่ได้แต่ในนี้คนส่วนมากนักศึกษาส่วนมากเขาชอบศึกษาพุทธศาสนาอย่างเป็นปรัชญาแล้วก็เข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญาแล้วก็โอ้อวดความเป็นนักศึกษาของตนว่าตนเป็นนักปรัชญาศึกษาพุทธศาสนาอย่างปรัชญาอาตมาอยากจะพูดว่าป่วยการมันดับทุกข์ไม่ได้มันต้องศึกษาพุทธศาสนากันอย่างวิถีทางวิทยาศาสตร์เห็นอยู่โดยประจักษ์ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเป็นปัจจัยแก่กันอย่างไรตามหลักของอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองก็ เห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์และทางความแห่งความดับทุกข์ได้โดยประจักษ์อย่างนี้มันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปขอให้ทุกคนสนใจตั้งใจที่จะศึกษาพุทธศาสนาตามรูปแบบที่มันเป็นวิทยาศาสตร์จะไม่มีความลึกลับแต่จะมีความลึกซึ้งและลึกซึ้งมากด้วยลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยแต่ไม่มีความลึกลับเหลืออยู่เลยจะมีอาการเห็นได้ตัวได้โดยตนเองเห็นได้ทันทีทันควันเห็นขนาดต้องเรียกเพื่อนมาดูได้เห็นถึงกวนน้อมเข้ามาสู่ตัวได้จึงจะเป็นการศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องคือดับทุกข์ได้เรากระทำแก่สิ่งที่ลึกลับด้วยวิธีทางปรัชญาอย่างนี้เรากระทำแก่สิ่งที่ลึกซึ้งด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้ถ้าเรากระทำกับมันตามวิธีปรัชญามันก็มีผลออกมาเป็นปรัชญาที่สรุปตลอดเวลาตลอดการดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเรากระทำกับมันโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์มันก็มีผลออกมาเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์มันก็มีผลดับทุกข์ได้ฉะนั้นอย่ากระทำกับพุทธศาสนาในวิธีทางปรัชญาอย่างก็เป็นสิ่งลึกลับเลยแต่จงกระทำต่อพระพุทธศาสนาโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เปิดเผยออกมาแม้ว่าจะลึกซึ้งสักเพียงไรมันก็รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้และได้รับผลได้จริงทีนี้เราก็มาดูกันให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปว่าความลึกซึ้งนั่น มันแฝงอยู่ภายใต้ความลึกลับ เราจะดูกันเป็นพวกๆตามลำดับจะดูไปจากสิ่งที่เรียกว่าสังขารร่างกายทุกคนเนี่ยก็มีร่างกายทำไมจึงหิวทำไมจึงกระหายทำไมจึงถ่ายจาระปัสสาวะทำไมจึงมีเหงื่อออกทำไมจึงมีน้ำตาออกอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็ตอบไม่ได้เลยยกให้เป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจมันก็มีความลึกลับแต่สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาทางสรีระวิทยาเป็นหมอเป็นแพทย์นะอย่างเกณฑ์จัดแล้วมันก็หมดความเป็นของลึกลับกลายเป็นของที่ละเอียดประณีตและลึกซึ้งที่สุด ทำไมจึงมีท่อเล็กๆจากตาลงไปในคอไหมคนโดยมากก็ไม่รู้เลยซ้ำไปถึงรู้ว่ามีแล้วมันก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องมีมันมีความจำเป็นอะไรที่หยอดยาลงที่ตาแล้วคมลงไปถึงคอโดยมันมีท่อเล็กๆถึงกันอย่างนี้ มันก็เป็นความลึกลับสำหรับคนธรรมดาแต่ไม่มีความลึกลับ สำหรับคนที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้ว เรื่องอย่างนี้มีตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องในร่างกายของเราเรื่องเกี่ยวกับโลหิตเรื่องเกี่ยวกับน้ำเลือดเรื่องเกี่ยวกับน้ำย่อยอาหารอะไรต่างๆสารพัดอย่างเป็นความลึกลับสำหรับคนธรรมดาเรียกว่าเป็นคนโง่เป็นคนงมงายบางทีหลงไปในทำนองเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์ใช้คาถาอาคมจัดการกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีมันไม่ได้ผลจริงหรือถึงที่สุดมันเพียงแต่หลอกให้สบายใจไปพักๆหนึ่งก็ได้เหมือนกันมันยังเป็นเรื่องลึกลับอยู่นั่นเองทั้งเรื่องร่างกายผมขนและฟันหนังเรื่องดินน้ำลมไฟนี่ก็ขอให้พ้นจากความเป็นของลึกลับมาเป็นของเปิดเผยแม้ว่าจะลึกซึ้งแก่พวกเราในแง่วัตถุเขาเข้าใจอย่างที่หมอที่แพทย์เขาเข้าใจกันในแง่ของธรรมะก็มองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านี้อย่าให้มันเป็นเรื่องลึกลับอีกต่อไป ทีนี้เราก็อยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกกันอยู่ทุกวันว่าชีวิตชีวิตชีวิตคืออะไรใครรู้จักบ้างชีวิตในแง่ของวัตถุธาตุนี่มันก็อย่างหนึ่งชีวิตในแง่ของจิตใจแต่มันก็อีกอย่างหนึ่งในทางวัตถุธาตุมันก็มีชีวิตอยู่ที่เซลล์แต่ละเซลล์ที่มีชีวิตประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อหนังร่างกายนี่มันก็ชีวิตอย่างหนึ่งในทางฝ่ายร่างกายที่จิตใจที่รู้สึกคิดนึกได้ควบคุมร่างกายอยู่มันก็เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งอีกรูปหนึ่งมันก็มีอยู่ตามแบบอย่างนั้น ทีนี้มันยังมีชีวิตที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นเนื้อฝ่าธรรมชาติก็คือวิชาความรู้ที่เราฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีจากการศึกษาเล่าเรียนก็ดีจากการที่ได้ผ่านไปในสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันสอนให้โดยธรรมชาติก็ดีสติปัญญาละเอียดสูงสุดเหล่านี้มันก็เป็นชีวิตด้วยเหมือนกันเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่ขึ้นมาถึงชีวิตในระดับนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นไอ้สิ่งที่เรียกชีวิตก็ยังเป็นของลึกลับอยู่สำหรับบุคคลนั้น เขาไม่สามารถจะได้รับประโยชน์ถึงที่สุดจากความมีชีวิตแล้วเขาก็จะไปหลงบูชาชีวิตชนิดเนื้อหนังร่างกายเขาก็ตามใจกิเลสเขาก็เห็นกามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นเป็นความรู้สึกที่หลอกหลอนของระบบประสาทของร่างกายซึ่งกำลังเป็นปัญหาอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันนี้คนยังโง่ถึงขนาดที่จะบูชารสอร่อยทางร่างกายทางระบบร่างกายไม่ชอบรสอร่อยที่เกิดมาจากความสงบสุขทางจิตหรือทางสติปัญญา นี่ชีวิตยังเป็นของลึกลับสำหรับคนโง่เหล่านั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยเราถ้าจะเป็นพุทธบริษัทควรจะเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสรู้อะไรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เบิกบานอยู่ด้วยความถูกต้องเหล่านั้น ในร่างกายของเราที่ประกอบอยู่ด้วยร่างกายจิตใจนี่มันมีอะไรซับซ้อนจนถึงกับยอมให้เป็นสิ่งลึกลับแต่ไม่ถูกไม่ควรสำหรับพุทธบริษัทเราจะมองเห็นความจริงของมันในฐานะเป็นสิ่งลึกซึ้งที่ไม่ต้องรู้ก็ไม่รู้กันก็แล้วกันอย่าไปเอามาเป็นปัญหาอย่ารับเอามาถือเป็นของลึกลับแต่มามองเห็นในความลึกซึ้งเช่นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งนั้น หรือเห็นความเป็นตถาตาซึ่งแปลว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองตามธรรมชาติต้องมันอย่างนั้นเองนี่เรียกว่าเราทำลายความลึกลับหมดสิ้นแม้เราไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปสนใจจะรู้ในความลึกลับนั่นก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีอำนาจอะไรเหนือเราเรามองเห็นโดยความมันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองมันก็ทำอะไรให้เรามีความทุกข์ไม่ได้นี่เรียกว่าเราเห็นอย่างลึกซึ้งทีเดียวรวบยอดโดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาทีละชิ้นละชิ้นกว่าจะศึกษาครบถ้วนทุกๆอนูทุกๆปรมาณูเราก็ตายซะก่อนแต่เรามารู้ความลึกซึ้งในข้อที่ว่าไอ้สิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนั่นเองมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตากระทั่งตถาตาในที่สุดซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคำว่าตถาตาสรุปลงในสรุปออกมาจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาคือเรื่องอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั้นมันสรุปได้เป็นคำเดียวสั้นๆว่าตถาตาคือมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองคือเป็นอย่างไรก็คือเป็นอย่างที่กล่าวว่าอย่างยืดยาวเป็นรูปของปฏิจจสมุปบาทเป็นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะแล้วแต่มันจะมีสายยืดยาวสักเท่าไรมันเป็นอย่างนั้นเองคือความเป็นอย่างนั้นพอเห็นความเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็หมดความลึกลับเพราะเรามารู้ความจริงถึงที่สุดที่ลึกซึ้งที่สุดว่ามันยึดถือไม่ได้จะยึดถือเป็นตัวเราหรือเป็นของเราไม่ได้นี่ความลึกซึ้งที่เราเข้าถึงแล้วเราพบแล้วเราก็รอดออกมาจากความลึกลับในความลึกลับทำอะไรเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะอวิชชาหรือความลึกลับนั่นอีกต่อไปอย่างนี้ให้เราจงสนใจหลักพระธรรมในรูปแบบอย่างนี้คือรูปแบบที่ลึกซึ้งแต่ไม่ต้องลึกลับ ทีนี้ก็มาดูข้อปฏิบัติที่ใครๆก็รู้ว่าถ้าจัดไว้เป็นสามชั้นคือศีลสมาธิปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้เราก็ปฏิบัติตามนั้นในชั้นศีลปฏิบัติอย่างไรในชั้นสมาธิปฏิบัติอย่างไรในชั้นปัญญาปฏิบัติอย่างไรก็มีกล่าวว่าอย่างละเอียดพิสดารในตำรับตำราหนังสือหนังหาหรือคำสั่งสอนทั้งหมดนี้ต้องเป็นความจริงที่เปิดเผยแม้จะลึกซึ้งก็ต้องไม่ลึกลับอย่างเราถือศีลเนี่ยต้องถือด้วยจิตใจที่เข้าใจแจ่มแจ้งต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลไม่ใช่ให้ปิดคลุมๆเอาไว้ว่าเป็นสิ่งดีวิเศษถือเข้าแล้วจะโชคดีหรือว่าถือแล้วก็จะมีปาฏิหาริย์นี้ถ้าอย่างนี้ก็ถือศีลเป็นไสยศาสตร์ไปหมดเป็นศีลัพพตปรามาสไปหมด ศีลนั่นก็เป็นของลึกลับแก่บุคคลนั้นเดี๋ยวนี้แม้ว่าเราจะเคยทำอย่างนั้นมาก่อนแต่เราไม่หยุดอยู่แค่นั้นเรามาศึกษาสมัยว่าศีลนี่คืออะไรคือเจตนาที่จะเว้นอะไรทำไมถึงต้องเว้นถ้าไม่เว้นมันจะเป็นอย่างไรในที่สุดก็จะพบว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำอย่าให้ตัวเองก็ต้องเป็นทุกข์อย่าให้ผู้อื่นพลอยเป็นทุกข์ชัดอยู่อย่างนี้ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้ใดไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้ใดไม่ประทุษร้ายของรักของใคร่ของผู้ใดไม่ประพฤติความเป็นธรรมยุติธรรมของผู้ใดไม่ประพฤติไม่ประทุษร้ายต่อสติสมบูรณ์ดีของตนเองที่เรียกว่าศีล5มีอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมีใครมาอธิบายเราก็เห็นได้ว่ามันต้องทำไม่ถ้าไม่ทำมันก็คือทำให้เราลำบากเองทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยเราจึงยินดีที่จะถือศีลสมาทานศีลแล้วก็ถืออย่างถูกต้องคืออย่างน้อยก็เพื่อความสงบสุขของเราและผู้อื่นที่อย่างมากอย่างดีก็ว่าถือศีลนี้เพื่อให้มีความปกติทางร่างกายทางวาจาแล้วก็จะสนับสนุนแก่ความมีสมาธิเราต้องการให้จิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะต้องปรับทางร่างกายและวาจาให้ถูกต้องเสียก่อนเพื่อให้เป็นฐานที่ดีที่จะรองรับความเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงถือศีลเพื่อความมีสมาธิทั้งศีลไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เป็นของลึกลับที่จะพูดปากๆให้ว่าถือก็จะดีจะเจริญจะมีโชคดีจะมีอะไรลึกลับมาช่วยเราคือศีลอย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์ไปหมดคือเป็นความลึกลับถ้าทํามองเห็นชัดมันมีเหตุผลอย่างไรแล้วถือศีลก็มีความลึกซึ้งแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องของศีลทีนี้เรื่องของสมาธิดูจะยิ่งลึกไปกว่านั้นอีกส่วนใหญ่ดูจะมาฝึกสมาธิกันเพราะความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องลึกลับของสมาธิทั้งนั้นคิดว่าทำสมาธิแล้วก็จะมีอำนาจพิเศษมีความคลั่งมีความศักดิ์สิทธิ์มีปาฏิหาริย์มีอะไรต่างๆจึงได้มาสนใจที่จะทำสมาธิเพราะว่าเข้าใจไม่ได้นั่นเองและยินได้ฟังมาก็ล้วนแต่ว่ามันเป็นของพิเศษมีความคลั่งมีความศักดิ์สิทธิ์อธิบายไม่ได้แล้วก็ทำสมาธิกันอย่างในฐานะเป็นวิชาลึกลับนั่นก็เป็นเรื่องลึกลับไปก็เป็นไสยศาสตร์ไปยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไรก็เป็นศีลัพพตปรามาสมากเท่าเท่านั้นที่นี่พุทธบริษัทเรามาทำสมาธิก็เพราะเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้จิตนี้ถ้าอบรมดีให้ถูกตามเรื่องของมันแล้วมันทำอะไรได้มากคือมันจะแก้ปัญหาได้หมดเราจึงอบรมจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นให้แข็งแกร่งให้บริสุทธิ์ให้สมควรแก่การงานทางจิตเราจึงมีจิตที่มีสมรรถนะตามธรรมชาติไม่นอกหลักธรรมชาติไม่นอกไปจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะจิตมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนั่นก็เลยได้จิตชนิดที่อบรมดีแล้วมีสมรรถนะถึงที่สุดในการจะประพฤติธรรมทางจิตแต่ว่ายังได้กำไรตรงที่ว่าถ้าเราทำจิตให้เป็นสมาธิได้มันก็เกิดความสุขชนิดใหม่ชนิดหนึ่งขึ้นมายิ่งกว่าความสุขทางโลกด้วยถ้าจะพอใจความสุขเกิดจากสมาธิก็ได้ไม่เป็นเรื่องงมงาย แต่มันจะเป็นเรื่องหยุด หรือติดอยู่ที่นั่นถ้าเราก็ไม่สนใจที่จะติดอยู่ที่นั่นจะใช้จิตที่อบรมดีแล้วทำการศึกษาค้นคว้าต่อไป จำเป็นเรื่องหาของปัญญาจึงทำสมาธิเพื่อเป็นรากฐานบาดฐานของปัญญาเพราะว่าจิตที่อบรมดีแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะเห็นความจริงของธรรมชาติลึกซึ้งลงไปตามที่เป็นจริงพูดตรงๆก็ว่าจิตที่อบรมดีแล้วเป็นสมาธิแล้วจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญตาหรือตถาตาของธรรมชาตินี้ได้ง่ายกว่าลึกกว่าเร็วกว่าดีกว่าจิตไม่เป็นสมาธิเมื่อเราจึงทำสมาธิโดยความมุ่งหวังอย่างนี้มันก็เลยเป็นการเข้าถึงความจริงของสมาธิของผู้นั้นก็ไม่เป็นเรื่องไสยศาสตร์ไม่เป็นเรื่องลึกลับเป็นศีลปตะปรามาสแต่มาเป็นสมาธิในพระพุทธศาสนาเป็นมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์คือเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติกระทำถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วจิตก็เป็นสมาธิก็มาถึงเรื่องที่สามคือเรื่องปัญญา เห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวง ในพระบาลีมีคำประหลาดอยู่คำหนึ่งว่าเห็นโดยความเป็นอย่างอื่นถ้าเมื่อปัญญาเป็นไปถึงที่สุดแล้วบุคคลนั้นจะเห็นโดยความเป็นอย่างอื่นถ้าใครจะเห็นว่ามันบ้าผิดผู้ผิดคนไปแล้วมันเห็นโดยความเป็นอย่างอื่นคือเมื่อคนพวกอื่นเห็นว่าเที่ยงไอ้คนนี้มันเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อคนอื่นก็เห็นว่าเป็นสุขไอ้คนนี้มันเห็นว่าไม่เป็นสุขเมื่อคนอื่นเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนไอ้คนนี้มันเห็นว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อคนอื่นเห็นว่ามันควรยึดมั่นถือมั่นไอ้คนนี้มันเห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันบ้าหรือดีมันเห็นผิดจากทุกคนที่เขาเคยเห็นกันมาแต่ก่อนเขาเห็นว่าน่ารักไอ้คนนี้เห็นว่าไม่น่ารักมันตรงกันข้ามไปหมดท่านจึงใช้คำว่าเขาย่อมเห็นอัญญโตโดยความเป็นประการอื่นจากที่คนทั่วไปเขาเห็นนี่ปัญญาหรือวิปัสสนาคือการเห็นตามที่เป็นจริงต่อสิ่งทั้งปวงที่เป็นธรรมชาติถ้าเราลองเปรียบเทียบกันดูใครมันโง่ใครมันฉลาดไอ้คนที่เห็นว่าน่ารักน่าเอาน่ายึดถือเที่ยงสุขเนี่ยมันโง่หรือฉลาดมันเห็นด้วยอะไรมันเป็นเห็นด้วยความโง่ความโง่นี่เห็นได้คือมันเห็นผิดถ้ามันมีความฉลาดมันก็เห็นถูกมันก็เห็นว่าโอ้ยไม่ได้น่ารักไม่ได้น่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เที่ยงไม่ได้สุขไม่ได้ตัวตนอะไรนี่เกิดเห็นมันที่เป็นจริงขึ้นมานี่เรียกว่าเห็นชนิดลึกซึ้งตรงลึกลงไปถึงส่วนลึกซึ้งของความจริงของธรรมชาติไม่เห็นไม่หลงเห็นอยู่อย่างผิวเผินเรียมหน้าของกิเลสว่าสวยว่างามว่าน่ารักน่ายินดีน่ายึดมั่นถือมั่นว่าเที่ยงแท้ถาวรว่าเป็นสุขว่าเป็นตัวตนนี่จนเกิดตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของกิเลสมันก็เป็นเรื่องเศร้ามองอ่ะคือไม่จริงมันปิดบังความจริงมันเห็นความจริงไม่ได้มันก็เป็นเรื่องมืดเป็นเรื่องเศร้ามองเป็นเรื่องผิดแล้วมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องของความทรมานเราเดี๋ยวนี้ทะลุให้ความลึกลับไปได้ไม่มีอะไรลึกลับสำหรับเราก็มีความลึกซึ้งเข้าถึงความลึกซึ้งคนธรรมดามองไม่เห็นเราจึงเห็นผิดจากที่คนธรรมดามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาตถาตาอันนี้เป็นต้นที่เรียกว่า ลึกซึ้งไม่ใช่ลึกลับถ้าเห็นอย่างลึกลับมันก็จะติดอยู่ที่ตรงความลึกลับจะไม่ทะลุไปถึงความลึกซึ้งนั้นถ้าเห็นเป็นความลึกซึ้งแล้วก็เป็นอันว่ามันหลุดไปจากความลึกลับแล้วมันไม่ติดอยู่ที่ความลึกลับนั้นเราก็เห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบซึ่งมีคำเรียกในภาษาบาลีว่ายถาภูตะสัมมัปปัญญามันยืดยาวฟังยากยถาภูตะสัมมัปปัญญาปัญญาที่เห็นชอบตามที่เป็นจริงยถาภูตะแปลว่าตามที่เป็นจริงสัมมาแปลว่าโดยชอบปัญญาแปลว่าปัญญายถาภูตะสัมมาปัญญาปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงนี่เครื่องเจาะแทงความลึกลับเป็นสิ่งที่จะเจาะแทงความลึกลับก็เข้าไปถึงความลึกซึ้งถึงที่สุดแล้วก็พบความถูกต้องถึงที่สุดเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาสัญญาตากระทั่งสรุปเหลือเป็นคำเดียวว่าอวัตถาตาตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเท่านั่นเองอย่างนั่นเองมันไม่มีอะไรผิดไปจากนั้นคือเรื่องที่ว่ามันปรุงแต่งกันขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นความทุกข์เมื่อมันหยุดปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่เป็นความทุกข์ถ้ามีการปรุงแต่งมันต้องมีอวิชชาคือความโง่ถ้ามันฉลาดฉลาดมันไม่ปรุงแต่งเมื่อมันยังโง่อยู่มันก็ยังปรุงแต่งต่อไปตามภาษาของสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาซึ่งปรุงแต่งให้มีเรื่องเป็นลำดับไปจนกระทั่งเกิดความทุกข์นี่เราจะรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาอยู่เรื่องทุกข์ไอ้ที่มันทรมานให้เราเป็นทุกข์อยู่นั่นมันไม่ใช่ผีสางเทวดาที่ไหนเดี๋ยวนี้คนก็ไปยกให้เป็นเรื่องของผีสางเทวดาไปทำพิธีต่างๆนานาให้ผีสางเทวดาช่วยแล้วก็ถือว่าความทุกข์นี่มาจากผีสางเทวดาเดี๋ยวนี้เราพ้นจากความลึกลับชนิดนั้นมันมาสู่ความลึกซึ้งคือความจริงด้วยความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสความปรุงแต่งของกิเลสคือความโง่ของเราเองไปยึดมั่นไปหมายมั่นอะไรก็แล้วมันไม่เป็นไปตามที่ตัวหมายมั่นมันก็ต้องเป็นทุกข์มันไม่อยากตายมันก็กลัวตายพอความตายแสดงให้เห็นมันก็กลัวตายมันก็เป็นทุกข์ทุกคนมันกลัวตายก็มันไม่รู้เรื่องความตายไม่รู้จักความตายว่าเรามันอยากอยู่เรามันยึดถือในการอยู่มันยึดถือในตัวตนที่อยากจะอยู่เราจึงต้องเป็นทุกข์ไม่ใช่ผีสางเทวดาที่ไหนมาทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในความอยู่ไม่อยากตายเราจึงต้องเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องยึดถือก็ได้เราเฉยเราปล่อยไปตามตถาตาว่ามันอย่างนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ก็ตายอยู่ก็อยู่ไม่เป็นทุกข์ดีกว่าไม่เป็นทุกข์ดีกว่าตายก็ตายอยู่ก็อยู่ไม่เป็นทุกข์ดีกว่าดีกว่าอยู่อย่างเป็นทุกข์คนโง่โง่มันก็อยู่อย่างเป็นทุกข์ทรมานตัวตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจะดีอะไรเพราะมันอยู่อย่างเป็นทุกข์งั้นเราอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ถึงจะตายก็ตายอย่างไม่เป็นทุกข์มันไปถึงจะรู้ความจริงว่าไม่มีตัวตนที่จะอยู่หรือจะตายมันเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมดาของธรรมชาติที่ปรุงแต่งไปตามแบบของธรรมชาติที่เราเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งรู้เรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาจากอวิชชาอย่างไรแล้วมีความเคยชินสะสมไว้ในสันดานอย่างไรคอยแต่จะออกมาข้างนอกจะไหลออกมาข้างนอกในความรู้สึกที่เป็นกิเลสที่เป็นเหตุให้กลัวให้อยากให้หวังให้ต่างๆนานาจนเป็นทุกข์เรื่องนี้ละเอียดมากไว้คุยกันวันอื่นดีกว่า มันมากเรื่องมากราวนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขอให้รู้จักตัวกิเลสว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนักหนาแล้วมันไม่ได้ลึกลับอะไรนักหนาแต่มันลึกซึ้งมันซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกซึ้งแต่เราไม่ยอมให้มันลึกลับในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราจะต้องเปิดเผยให้ได้เราจึงศึกษาธรรมะ ที่นี่เรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมากอยู่พวกหนึ่งก็คือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องโลกอื่นพูดเรื่องโลกอื่นก่อนดีกว่าภาษาบาลีเรียกว่าปรโลกอินทโลกคือโลกนี้ปรโลกคือโลกอื่นคำว่าโลกอื่นนั้นลึกลับมากเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเราก็ต้องเชื่อตามที่คนพูดทีแรกพูดว่าตายแล้วแล้วก็ไปเกิดในโลกอื่นเป็นโลกนรกบ้างเป็นโลกสวรรค์บ้างแล้วก็เชื่อไปตามนั้นมันก็ได้ถ้าเชื่อไปแล้วทำความดีมันก็คงจะเป็นเครื่องรับประกันได้แต่คนไม่เชื่อก็ทำความชั่วก็ต้องได้รับผลความชั่วไอ้คนไม่เชื่อไม่ทำความชั่วก็มีเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องลึกลับแต่เขามาเชื่อเรื่องที่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องทำดีทำชั่วแล้วเขาก็ยึดถือไม่ทำชั่วทำแต่ดีอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวนี้อยากได้รู้ว่าไอ้เรื่องโลกอื่นนั่นมันก็ไม่ลึกลับอะไรมันเป็นเรื่องอื่นแปลกออกไปจากที่เรารู้สึกกันอยู่เป็นประจำวันความรู้สึกปกติแต่ละวันละวันเป็นอย่างไรเราเรียกว่าโลกนี้คือเป็นอย่างนี้คือเป็นอย่างโลกนี้เป็นอย่างนี้พอผิดออกไปจากความเป็นอย่างนั้นเราก็จะเรียกว่าโลกอื่นเช่นมีความผิดพลาดอะไรอย่างหนึ่งทำให้เราร้อนใจเป็นทุกข์เหมือนกับไฟเผาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไปอยู่ในโลกอื่นแล้วหรือว่าเราทำความดีพอใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรามันอยู่ในโลกอื่นแล้วไม่ใช่โลกตามธรรมดาที่เราเคยอยู่มาแต่ก่อนหรือว่าเราทำสมาธิสำเร็จตามแบบ 1. อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานจิตต่อกันไปจนกระทั่งอยู่ในสมาบัติมีจิตใจหยุดเหมือนกับหยุดติดตายอยู่ในความสงบเย็นเงียบอย่างนี้มันก็เรียกว่าโลกอื่นแล้วเป็นความรู้สึกมันเป็นอย่างอื่นผิดไปจากโลกธรรมดาแล้วเรื่องความเป็นสมาธิเนี่ยมีหลายขั้นตอนตั้งแต่ไม่ละเอียดประณีตนักจนกระทั่งละเอียดประณีตสูงสุดจนคลายพระนิพพานไปก็มี คือมันหยุดมันก็ปิดสวิตช์อย่างนั้นแหละแล้วมันหยุดในความปิดสวิตช์นั้นมันก็เหมือนกับโลกอื่น ใช้คำพูดว่าจะเรียกว่าตายแล้วก็ไม่ได้เพราะมันยังเป็นอยู่จะเรียกว่ายังเป็นอยู่ก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้สึกอะไรเหมือนกับที่คนเขาเป็นๆกันอยู่มันสงบเงียบละเอียดละนิดถึงอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าโลกอื่นโลกอื่นอย่างนี้เป็นสันทิฏฐิโกเป็นปัจจัตตังเวทิสัพโพวินยูหิถ้าเป็นโลกอื่นอย่างว่าตายเข้าลงแล้วไปเกิดใหม่นั้นมันไม่สันทิฏฐิโกได้มันยังไม่รู้ว่าที่ไหนอย่างไรเราก็เก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไม่สนใจสนใจโลกอื่นชนิดที่เราจะสันทิฏฐิโกได้กัจจตังเวทิตัพโพได้นี่กันก่อนก็เป็นโลกอื่นก็เรียกว่าไม่ต้องลึกลับไม่ลึกลับแต่เข้าถึงแล้วก็เป็นลึกซึ้งนี่เรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องการสิ้นกรรมนี่ก็ยิ่งละเอียดประณีตไปกว่านั้นแต่ก็ไม่ลึกลับ พระนิพพานก็ไม่ต้องลึกลับแต่ว่าลึกซึ้งลึกซึ้งที่สุดกว่าเรื่องใดเดี๋ยวนี้แสงฝนก็บังคับให้เราต้องหยุดบรรยายแล้วทั้งที่เรื่องยังไม่จบลองเสี่ยงดูว่าจะสรุปความว่าในความลึกลับเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราโง่เราไม่เข้าใจคำพูดนั้นๆเราไม่เข้าใจเรื่องราวนั้นๆตามที่เขากล่าวว่าอย่างไรมันก็เป็นเรื่องลึกลับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่เป็นประจำเราต้องตีความหมายของถ้อยคำเหล่านั้นให้ถูกต้องตามแบบภาษาธรรมในเมื่อเขากล่าวว่าอย่างภาษาคนเราต้องตีความหมายถูกต้องตามแบบของภาษาธรรมนี่มีตัวอย่างมากมายซึ่งกินเวลามากยังไม่อาจจะอธิบายจะสรุปความว่าไอ้ความลึกลับนั้นมันเกิดขึ้นเพราะเราโง่เพราะเราไม่รู้ความหมายของคำพูดนั้นๆอย่างที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงในความหมายของมันบางเรื่องก็พูดว่าในภาษาคนเราไม่เข้าใจเราก็เป็นต้องก็ถือเอาโดยความเป็นของลึกลับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเขาพูดว่าเป็นภาษาคนเราตีความหมายไม่ถูกในภาษาธรรมมันก็เป็นเรื่องลึกลับสำหรับเราเช่นพูดว่าถ้าไปฝังพัดผูกพัดสีมาพลอยไปฝังพัดกับสาวครบสิบวัดแล้วไม่ตกนรกรับประกันได้นี่เราก็เห็นเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปเราไม่มองว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นได้ถึงสิบครั้งหมายความว่าจิตใจของเราดีมากพอแล้วจะไม่ทำความชั่วอะไรสำหรับที่จะไปตกนรกได้หรือว่าฟังเทศพระเวสสันดรให้ครบสักสิบครั้งเราก็ไปเกิดในโลกสีอานนี่เราอุตส่าห์ฟังให้มันครบสิบครั้งก็จะเกิดในโลกสีอานเป็นของลึกลับจักติดไปแต่ถ้าเราเข้าใจว่าถ้าเราฟังสิบครั้งเราคงจะเข้าใจเรื่องราวของธรรมะในเวทสันตรชาดกนั่นดีเป็นทั้งรักผู้อื่นเหมือนเราเวทสันดรเมื่อผู้คนรักผู้อื่นแล้วมันก็เป็นโลกสีอานคือพวกอาทิมเขาพูดว่าเราออกชื่อพระพุทธเจ้าอมิตาภะครบ 80,000 ครั้งแล้วเราก็ไปสุขาวดีสวรรค์พอเราเจ็บชวนจะตายก็มีรถมารออยู่บนหลังคาแล้วตายก็ไปสวรรค์นี่มันเป็นความลึกลับเป็นไสยศาสตร์เป็นความลึกลับแต่ถ้าเราเข้าใจดีมันไม่ใจลึกลับออกชื่ออมิตาภะคือเรื่องของพระนิพพานที่มีอายุไม่จำกัดมีแสงสว่างไม่จำกัดตั้งหมื่นครั้งมันคงจะเข้าใจได้บ้างมันก็ไม่ไปในทางต่ำมันเป็นในทางสูงได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอมิตาภะความหมายถึงนิพพานนี่เป็นแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเรื่องลึกลับประกายเป็นเรื่องลึกซึ้งที่เราควรจะพอใจเป็นว่าเราต้องยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ทั้งที่เรื่องมันยังไม่จบ